From the conference center.
Kutoka jumba la mkutano mkuu Temple Square katika jiji la Salt Lake. Hiki ni kikao cha Jumamosi asubuhi cha mkutano mkuu wa kila mwaka 185 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wazungumzaji wamechaguliwa kutoka kwa wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Mziki wa kikao hiki unatolewa na kwaya Moment Tabernacle. Washiriki na maafisa wa kanisa wamekuja kutoka pande zote za duniani kupokea ushauri na mafunzo kutoka kwa viongozi wao wa kanisa.
This broadcast is furnished.
Tangazo hili linatolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Unakili wowote kurekodi, unukuzi ama matumizi mengine ya kipindi hiki bila idhini ya maandiko yamekatazwa. Rais Dieter Erfurthdorf, mshauri wa pili katika rais wa kwanza wa kanisa, ataongoza kikao hiki.
Dear brothers and sisters,
kaka zangu na dada zangu na marafiki, tunawakaribisha katika kikao cha Jumamosi asubuhi cha mkutano wa 185 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na kwa upendo tunawakaribisha waumini na marafiki wanaoshiriki katika mkutano huu ulimwenguni kote. Tunafurahia siku ya leo tunapomkumbuka Mwokozi wetu Yesu Kristo. Rais Thomas S. Manson, ambaye anaongoza mkutano huu, ameniomba niendeshe kikao hiki. Tunawatambua viongozi wakuu na maafisa wakuu ambao watahudhuria wakati wote wa mkutano huu. Mziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya Moment Tabernacle chini ya uongozi wa Mark Wilberg na Ryan Murphy pamoja na Andrew Unsworth and Clay Christensen kwenye kinanda. Kwaya imefungua mkutano huu kwa kuimba Guide Us, O Thou Great Jehovah. Na sasa watatufurahisha na Glory to God on High. Kisha maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Timothy J. Digest wa wale wa sabini.
Father who art in heaven.
Baba yetu uliye mbinguni. Tumekusanyika mbele yako katika mkutano huu mkuu. Tunashukuru kwa manabii wanaoishi ambao wako hapa ulimwenguni. Tunashukuru kwa nabii Thomas S. Monson na mitume 12 ambao wako hapa. Tunashukuru kwa urejesho wa injili na ukuhani na funguo ambazo zinatuwezesha kufanya maagano. Tunashukuru kwa upatanisho. Tunashukuru kwa mwanao Yesu Kristo ambaye ufufuko wake umetupa matumaini. Tunakusanyika hapa na ulimwenguni kote tukuweza kusikiliza ujumbe ambao umeandaliwa na wale ambao wataongea na kuimba kwetu sisi. Tunaomba uwalinde. Utuwezeshe tuweze kufungua mioyo yetu na tuweze kuguswa na Roho Mtakatifu na tuweze kufanya haya kwa unyenyekevu. Na ule upako ambao umetolewa kwetu sisi ambao tuweze kusikia. Tunaomba haya katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear from President.
Sasa itakuwa ni furaha yetu kumsikiza kutoka kwa Rais Henry Byring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza. Kufuatia hotuba yake, kwaya itaimba Have I Done Any Good? Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa Rais Bod K. Parker, Rais wa Akidi ya Mitume 12. Atafuatiwa na Dada Linda K. Burton, Rais Mkuu wa Muungano wa Usaidizi wa Kina Mama.
My dear brothers and sisters.
Wapendwa kina kaka na dada zangu, ni furaha kwangu kuelezea upendo wangu kwenu katika mkutano huu mkuu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Furaha hii inakuja kutokana na ushahidi wa Roho kwamba upendo wa Mwokozi unafikia kila mmoja wenu na kwa watoto wote wa Baba wa mbinguni. Baba yetu wa mbinguni anatamani kubariki watoto wake kiroho na kimwili. Anaelewa mahitaji yao yote, maumivu yao na matumaini yao. Tunapotoa usaidizi kwa yoyote, Mwokozi anaona ni kama tulijitolea kumsaidia yeye. Alituambia hiyo ilikuwa kweli alipoelezea muda wa siku zijazo sote tutakuwa nao tutakapomuona baada ya maisha yetu katika dunia hii kukamilika. Picha akilini mwangu ya siku hiyo imekuwa dhahiri zaidi katika siku ambazo nimeomba na kufunga ili kujua kile cha kusema asubuhi hii. Maelezo ya Bwana juu ya mahojiano ya siku za usoni yalitolewa kwa wanafunzi wake na yanaelezea juu ya nini tunachokitaka kwa mioyo yetu yote tukiwa kweli hata sisi pia. Na nukuu, kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini mfalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nilikuwa kimfungoni mkanijia. Ndipo wenye haki wakamjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha au kiu tukakunywesha? Ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa wa kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mmenitendea mimi. Mwisho wa kunukuu. Wewe na mimi tunataka kukaribisho hili la upendo kutoka kwa Baba Mwokozi, lakini tunawezaje kukustahili? Kuna wengi wa watoto wa Baba wa mbinguni ambao wana njaa, hawana makazi na wana upweke kuliko wale tunaweza kuwasaidia, na idadi inakuwa kubwa zaidi na zaidi. Hivyo basi Bwana ametupa kitu ambacho sote tunaweza kufanya. Ni amri rahisi sana kiasi kwamba hata mtoto anaweza kuielewa. Ni amri iliyo na ahadi nzuri kwa leo na shida na kwetu sisi. Ni sheria ya kufunga. Maneno katika kitabu cha Isaya ni maelezo ya Bwana ya amri na baraka inayopatikana kwa ajili yetu sisi tulio katika kanisa lake. Na nukuu, je, si hii mfungo niliochagua kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Je, sio hii kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umwonapo mtu aliyeuchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ndipo utaita na Bwana ataitika. Utalia naye atasema, mimi hapa. Kama ukiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole wala kunena maovu, na kama ukimkunjulia mkono mwenye njaa na nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako na kuitia nguvu mifupa yako, na utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Mwisho wa kunukuu. Hivyo Bwana ametupa amri rahisi na ahadi ya ajabu. Kanisa ni sisi, tumepewa fursa ya kufunga mara moja kwa mwezi na kutoa toleo karimu la kufunga kupitia kwa askofu au rais wa tawi kwa ajili ya kuwasaidia maskini na walio na shida. Kiasi fulani kitatumiwa kuwasaidia wale walio karibu nawe, pengine mtu katika familia yako mwenyewe. Watumishi wa Bwana wataomba na kufunga kwa ajili ya ufunuo, kujua nani wa kuwasaidia na msaada gani wa kutoa. Kile ambacho hakihitajiki kusaidia watu katika tawi lako kitawabariki waumini wengine katika kanisa duniani kote walio na shida. Sheria ya kufunga kwa ajili ya maskini ina baraka nyingi zitakazoambatana nazo. Rais Kimbo alikuita, kushindwa kufuata sheria hiyo ni dhambi ya kutotenda iliyo na gharama kubwa. Aliandika, ahadi nzuri zinatolewa na Bwana kwa wale wanaofunga na kusaidia walio na shida. Ushawishi na uongozi wa kiroho utakuja kupitia wema na kuwa karibu na Baba wa mbinguni. Kupuuza kufanya kitendo hiki chema cha kufunga kutatunyima baraka hizi. Mwisho wa kunukuu. Nilipokea moja ya baraka hizo siku chache zilizopita. Kwa kuwa mkutano mkuu unaangukia wikendi ambayo kwa kawaida inajumuisha mfungo wa kufunga na kushuhuda, nilifunga na kuomba ili kujua jinsi ambavyo mimi ningeweza bado kutii amri ya kuwajali walio na shida. Jumamosi, nikiwa bado ninafunga, niliamka saa 12 asubuhi na kuomba tena. Nilihisi kuvutiwa kuangalia habari ya dunia. Hapo nilisoma ripoti hii. Kimbungo cha Pam kiliharibu nyumba nyingi kilipogonga Port Vita, mji mkuu wa Vanuatu. Kiliua takriban watu 6 kule Vanuatu. Taarifa ya kwanza kuthibitishwa ya vifo vilitokana na dharuba yenye nguvu sana iliyowahi kupiga nchi. Ilikuwa vigumu kuona miti iliyosimama ambapo kimbunga kili. Timu ya World Vision ya kutathmini hatari ilipanga kuangalia uharibifu baada ya dharuba kukoma. Wafanyakazi wao waliambiwa kupata katika majengo yali katika vyuo vikuu na shule. Na pia wakasema kitu kikubwa ambacho wanacho ni makanisa ya simenti ambaye anatoka Care International. Baadhi yao hawana hivyo. Ni vigumu kupata jumba ambalo ungedhani linaweza kuhimili dhoruba ya kiwango cha 5. Niliposoma hayo, nilikumbuka kutembelea nyumba ndoga kule Vanuatu. Niliweza kuvuta taswira katika akili yangu na kuona watu wakiwa wamerundikana katika nyumba zilizoharibiwa na upepo. Na kisha nikakumbuka makaribisho ya upendo kwangu niliopewa na watu wa Vanuatu. Niliwafikiria na majirani zao wakikimbia kuelekea mahali pa usalama kwenye kanisa letu la saruji. Kisha nilipiga taswira akilini na kumuona askofu na kiongozi wa kina mama wakitembea miongoni mwao wakitoa faraja, blanketi, chakula na maji ya kunywa. Nilipiga taswira akilini naona watoto walio na hofu wakiwa wamekusanyika pamoja. Wako mbali sana na nyumba ambapo nilisoma ripoti hii. Na bado nilijua Bwana angefanya nini kupitia watumishi wake. Nilijua kile kilichowezesha kuwasaidia watoto wangekuwa na imani. Najua kuwasaidia watoto wale wa Baba wa mbinguni kilikuwa matoleo ya kifungo yaliyotolewa kwa hiari na wanafunzi wa Bwana ambao wako mbali sana lakini karibu na Bwana. Hivyo basi, kusubiri hadi Jumapili, nilipeleka toleo langu la kufunga kwa askofu wangu asubuhi hiyo. Najua sadaka hiyo inaweza kutumika na askofu na rais wa muungano wa usaidizi wa kina kusaidia mtu katika kitongoji changu. Lakini na msaada wangu huenda isihitajiki karibu na ambapo familia yangu na mimi tunaishi. Na toleo langu linaweza kufika hata mbali hata Vanuatu. Lakini dhoruba zingine na majanga yatakuja duniani kote kwa watu ambao Mungu anawapenda na ambao huzuni yao anaijua. Sehemu ya toleo langu litatumika kuwasaidia mtu fulani ambayo Bwana atatoa kama anasaidia kama wewe mwenyewe. Toleo lako la kufunga litafanya zaidi kusaidia kulisha na kuvika nguo. Litaponya na kubadili mioyo. Tunda la kutoa kwa hisani binafsi huenda likawa nia katika moyo wa mpokeaji ili kuwafikia wengine walio na shida. Hicho hutendeka duniani kote. Ilitendeka kwa maisha ya dada Abby Ture ambaye anaishi Sierra Leone. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilianza mwaka 89, vilikumba nchi kwa miaka. Sierra Leone tayari kuwa katika moja ya nchi maskini zaidi duniani. Wakati wa vita haikuwa wazi nani aliyedhibiti nchi. Benki zilifungwa, ofisi za serikali ziharibiwa, vikosi vya polisi vilikuwa haviwezi tena, na kulikuwa na machafuko, mauaji na huzuni. Makumi ya maelfu ya watu walipoteza maisha yao na zaidi ya watu milioni 2 walilazimika kuhama makazi yao ili kuepuka kuuawa. Hata katika nyakati hizo, kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho, tawi la kwanza, liliundwa katika mji ambapo dada Tura aliishi. Mume wake alikuwa rais wa kwanza wa tawi. Alihudumu kama rais wa wilaya wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wakati wageni wanapotembelea nyumbani kwa dada Ture, sasa anapenda kuwaonyesha hazina mbili kutoka katika vita. Shati ilikuwa na mistari ya blue na nyeupe, alilipata kutoka kwa mitumba ya nguo zilizotumika yaliyotolewa na waumini wa kanisa, na blanketi sasa imezeeka na kujawa na matundu. Anasema, shati hili ni vazi la kwanza nilopokea. Nilikuwa ninavaa kwenda kazini na ilikuwa zuri sana. Linifanya kujisikia mrembo sana. Na sikuwa na nguo nyingine. Wakati wa vita, blanket hii litupa joto mimi na watoto wangu. Wakati waasi wakija kutushambulia, hiki kilikuwa kitu cha pekee ambacho ningeweza kuweka mikono kwangu tukikimbia kujificha. Tulichukua blanket pamoja nasi, lingetupa joto na kutukinga dhidi ya mbu. Dada Ture anazungumzia shukrani yake kwa ajili ya rais wa misheni ambaye angekuja katika nchi hii iliyoharibiwa na vita na pesa mfukoni mwake. Fedha hizo kutoka kwa mchango wa toleo la kufunga la mtu kama wewe ziliruhusu watakatifu kununua chakula ambacho wengi wa Sierra Leone hawangeweza kununua kwa bei ambayo wangemudu. Hakuna muumini wa kanisa alikufa kwa njaa. Ninapofikiria juu ya watu ambao walifanya hivi nahisi kwamba walitumwa na Mungu, kwa sababu wanadamu wa kawaida walionyesha ishara hii ya ukarimu kwetu. Mgeni kutoka Marekani aliketi na Abby si muda mrefu uliopita. Muda huo akiwa pamoja naye, macho yake yakawa yanavutiwa na seti ya maandiko ambayo ilikuwa juu ya meza. Aliweza kuona kwa maandiko haya yalikuwa hazina, yalikuwa yamewekewa alama ya vyema na maelezo pembeni. Kurasa zilikuwa zimezeeka, baadhi zilikuwa zimeraruka. Jarada lilikuwa limetoka kutoka katika binder ya scripture. Alishika maandiko mikononi mwake na pole pole akafungua kurasa. alipata nakala ya njano ya zaka. Akaona kwamba katika nchi ambapo dola ilikuwa ya thamani sana, Abiture alikuwa amelipa dola moja kama zaka yake, dola moja kwa mchango wake kwa misionari, na dola moja kama toleo la kufunga kwa wale ambao kwa maneno yake walikuwa maskini kweli. Mgeni alifunga maandiko ya Dada Ture na kuwaza akisimama pamoja na huyu mama Mwafrika mwaminifu kwamba alikuwa katika ardhi takatifu. Kama tu vile upokeaji wa baraka za toleo lako la kufunga inaweza kubadili mioyo, ndio hivyo kufunga kwa wengine. Hata mtoto mdogo anaweza kuhisi hivyo. Watoto wengi na baadhi ya watu wazima huenda kwa sababu moja ama ingine wanafunga kwa miaka kwa masaa 20 inaweza gumu. Inaweza kuwa kama neno ya Isaya, wakahisi kwamba kufunga kumetaabisha nafsi zao. Wazazi wenye hekima wanatambua uwezekano huo na hivyo wanakuwa waangalifu kufuata ushauri wa Rais Joseph Smith. Bora kuwafundisha kanuni na kuwaacha waifuate wakati wakiwa watu wazima wanaweza kuchagua kwa busara. Niliona baraka katika ushauri huu hivi karibuni. Mmoja wa jukuu wangu aliona kufunga kwa saa 24 kuwa vigumu kwake. Lakini wazazi wake wenye hekima bado walimhimiza kanuni moyoni mwake. Mmoja wa marafiki zake shuleni alipoteza binamu kwa mchanga katika kifo. Mjukuu wangu alimuuliza mama yake siku ya kufunga karibu na wakati wa ule ambao daima aliona kama inaweza kufunga kutamsaidia mtoto rafiki yake kujisikia vyema. Swali lake lilikuwa uthibitisho wa ushauri wa Rais Joseph S. Smith. Mjukuu wangu alikuwa amefikia kiwango ambacho hakuelewa tu kanuni ya kufunga, lakini ilikuwa imepandwa moyoni mwake. Alikuwa amekuja kujua kwamba kufunga kwake na sala kungeleta baraka kutoka kwa Mungu kwenda kwa yule mwenye shida. Kama akiishi kanuni hii mara nyingi vya kutosha, italeta athari nzuri katika maisha yake kama ilivyoahidiwa na Bwana. Atakuwa na baraka ya kiroho ya uwezo wa kupokea miongozo ya kimungu na uwezo mkubwa wa kushinda majaribu. Hatujui sababu zote kwa nini Yesu Kristo alienda nyikani kufunga na kusali, lakini tunajua angalau tukio moja. Mwokozi alipinga majaribu ya shetani ya kutumia vibaya uwezo wake wa kiungu. Muda mfupi tunapofunga kila mwezi na kiasi kidogo tunachotoa kwa ajili ya maskini, huenda ukatupatia sehemu ndogo tu ya mabadiliko katika kutokuwa na nia kufanya maovu, lakini kuna ahadi kubwa. Hata kadri tunavyofanya yote tunayoweza kwa kiwango cha maana kutoa kwa wale wenye shida, na nukuu, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi na afya yako itatokea imara na haki yako itakutangulia. Utakufa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ndipo utaita na Bwana ataitika. Utalia na naye atasema, mimi hapa. Ninaomba kwamba tutafanya bidii tupokee baraka hizo kwa ajili yetu na familia zetu. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba Yesu ndiye Kristo, kwamba katika kanisa lake tunaalikwa tumsaidie anaposaidia maskini kwa njia yake, na kwamba anaahidi baraka za milele zitakuja kutoka na kumsaidia yeye, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
Many years ago,
miaka mingi iliyopita, baada ya vita vya dunia vya pili, nilikuwa nikihudhuria chuo huko Wiba, na huko nilikutana na Donna Smith. Wakati nilipojifunza kwamba vitu viwili muhimu katika ndoa yenye ufanisi ilikuwa ni biskuti na busu, nilidhani kwamba mambo hayo yana mlingano mzuri. Nilihudhuria chuo asubuhi na kisha kurudi Brigham City ili kufanya kazi katika gereji ya baba yangu. Somo la mwisho la asubuhi la Donna lilikuwa ni science scheme. Nilipita darasani kwake kabla sijaondoka. Mlango ulikuwa na kioo cha ukungu, lakini nilikuwa nikisimama karibu na kioo, aliweza kuona kivuli changu. Alikuwa akiweza kutoka nje na biskuti na busu. Mengine yote ni historia. Tulifunga ndoa katika hekalo la Salt Lake, na hivyo ndo tulianza safari kuu ya maisha yetu. Kwa miaka mingi nimekuwa nikifundisha kanuni muhimu. Dhamira na shughuli zote katika kanisa ni kuona kuwa mwanaume na mwanamke na watoto wao wana furaha nyumbani na wameunganwa kwa pamoja katika ndoa ya milele. Hivyo Mungu walikushuka chini ili kuumba mtu kwa mfano wao, na katika mfano wa Mungu wamfanye yeye mme na mke kwa mfano wao. Na miungu wakasema, tunawabariki. Na miungu wakasema, tutawafanya wazaane na waongezeke na waijaze dunia na kuitiishi. Na kwa hiyo mazungumzo ya maisha ya binadamu yakaanza katika dunia hii. Na Adamu akajua mke wake na kumzalia vijana na mabinti, na wao wakaanza kuongezeka na kuijaza dunia. Na vijana wa mabinti wa Adamu wakaanza kugawanyika wawili kwa wawili katika nchi, na wao pia wakazaana, wakazaa vijana na mabinti. Na amri ya kuongezeka na kujaza ulimwengu kamwe haijabatilishwa. Ni muhimu katika mpango wa ukombozi na ndio chanzo cha furaha ya binadamu. Kupitia matumizi mema ya nguvu hii, tunaweza kujaribu kuwa karibu na baba yetu wa mbinguni na kuwa na furaha kamili na hata kuwa miungu. Nguvu za uumbaji si sehemu ya ziada ya mpango wa furaha. Ni muhimu sana katika mpango huu wa furaha. Hamu ya kujamiana kwa binadamu haibadiliki na ni ya pekee. Furaha zetu katika maisha ya hapa duniani na shangwe yetu ya kuinuliwa kwetu inategemea na uwezo wa kumudu tamaa za kimwili na msukumo wake wa pekee. Mapema katika maisha yetu, nguvu hizi za pekee hukomaa kwa wanaume na wanawake. Hizi ni hisia za pekee kwa kila mmoja wetu na ni za asili. Ziko tofauti sana na uzoefu mwingine wote wa kimwili. Kwa kawaida, kujamiana huanza na mapenzi. Ingawa desturi zinazotofautiana hushamiri kwa katika hisia zote ya misukumo na matarajio na hata kutokubalika. Kuna balamwezi, waridi, barua za mapenzi, nyimbo na mashairi, kushika mikono, na yote hiyo ni kuonyesha mapenzi ya mvulana na msichana. Dunia hutoweka machoni mwa wapenzi hawa wanapoonyesha mapenzi yao.
Some total possibilities which spring from the mouth of life. You're not yet.
Hakuna. Huwezi kuona penzi lenye la muda mrefu. Ndoa nyingi hujaribiwa kwa mambo mengi na katika familia. Lakini wanapoendelea wanaweza kuimarika. Ni tofauti sana na mapenzi ya muda mfupi. Penzi la kweli huhitaji kujongea mpaka baada ya ndoa kushirika. Hiyo inamaanisha kuepukana na hali ambayo tamaa za kimwili zinaweza kuvuka mipaka. Penzi halisi linahalalishwa tu baada ya kufunga ndoa ya kisheria au kimila, na haswa baada ya kufunga ndoa za hekalu. Ndipo zile nguvu za uumbaji zinaachiliwa katika macho ya Mungu kwa maonyesho kamili ya upendo. Zinapaswa kutumika tu na mtu ambaye ni mwenzi wako wa milele. Unapofanyika kwa usahiki, mfanyiko huu hujumuisha mhemko wa mwili na kipekee sana na wa kuinuliwa, na hisia za kiroho zinahusisha na neno la upendo. Sehemu hiyo ya maisha haina kisawe, haina kifani katika uzoefu wote wa kibinadamu. Itakuwa wakati maagano yamefanywa na kuwekwa kudumu milele, kwa ndani yake funguo za ukuhani mtakatifu zinawekwa ili mpate kupokea heshima na utukufu wa milele na milele. Lakini upendo na mapenzi si kamili, ni mwanzo. Pendo linarutubishwa na kuzaliwa kwa watoto ambao kuchipuka katika lile birika la maisha ya uhai. Utungaji mimba hufanyika katika kumbatio la mume na mke walioana. Mwili mdogo huanza kuumbika na maumbo ya changamani za ajabu. Mtoto hutokea katika miujiza ya uzazi na mambo ya kiroho. Ili iliyofiche katika mwili wa mtoto ni nguvu za kuzaa mtoto katika sura yake mwenyewe. Roho wa mwili ndio nafsi ya mwanadamu, na kuna sheria za kiroho za kimwili za utii kama tunataka kuwa na furaha. Kuna sheria za milele ambazo zina nguvu ya kupatia uhai. Zisipotenguliwa na kuwekwa mbinguni kabla ya misingi ya ulimwengu huu, ambazo juu ya baraka yake kutoka. Hizi ni sheria za kiroho ambazo zimewekwa kwa viwango na maadili ya mwanadamu. Haya yote yanawezekana baada ya kuweka maagano yanayoshika na hata milele. Alma alimuonya kijana wake Shibroni, uone kwamba ujifunze kuzuia tamaa zako zote ili uweze kujazwa na upendo. Ungwe hutumika kuongoza, kuelekeza na kuzuia. Tamaa zetu zinapaswa kudhibitiwa. Wakati zinapotumika, sheria na nguvu za uumbaji zinabariki na kutakasa. Majaribu yapo kila mara, kwa sababu adui hawezi kuumba uhai Yeye ana wivu dhidi ya wale wote wenye uwezo na nguvu hizo za mbinguni. Yeye na wale wafuasi wake walitupwa nje na kupotea hali ya kuwa na mwili, kwani anataka wanadamu wote wawe na dhiki kama yeye. Atawajaribu kama anaweza kuwadhorotesha, kukuharibu, na kama inawezekana kuangamiza kipawa ambacho kwako tunaweza tu kukitumia kwa ustahiki. Kama tukichafua nguvu zetu za kuleta uhai wa kufanya wengine watende dhambi, kutakuwa na dhambi kali zaidi ya magumu. Alma alimwambia mwanae Coriantoni, hujui mwanangu kwamba vitu hivi ni machukizo machoni mwa Bwana? Ndio, ni machukizo kuliko dhambi zote isipokuwa ile ya kumwaga damu na wale wasio na hatia ya kumkana Roho Mtakatifu. Hatuwezi kukwepa matokeo ya dhambi zetu. Maonyesho yoyote ya uharari yamekubaliwa na nguvu za uumbaji ni kati ya mume na mke ambao wameoana kihalali na kisheria. Kitu kingine chochote isipokuwa hiki huvunja amri ya Mungu. Msikubali majaribu machafu ya adui. Kwa kila deni la uvunjaji amri ni sharti lilipwe, hata kulipwa senti ya mwisho. Hakuna ukarimu na neema za Mungu zinazoonekana zaidi kuliko katika toba. Miili yetu inapoumizwa inaweza kurekebisha yenyewe. Wakati mwingine tunahitaji msaada na matibabu. Kama kuumizwa ni vikubaya zaidi, hata hivyo mara nyingi kovu ubakia kama ukumbusho wa jeraha. Katika miili yetu ya kiroho ni jambo lingine. Roho zetu zinaumizwa wakati tunapofanya makosa na kutenda dhambi. Lakini tofauti ya hali ya miili yetu, wakati mfanyiko wa toba umekamilika, hatubaki na makovu kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo. Ahadi ni tazama, yule ambaye ametubu dhambi zake, huyu amesamehewa, na mimi Bwana sikumbuki tena. Tunapoongea juu ya ndoa na maisha ya kifamilia, kuwa jambo bila shaka kuja kilini. Je, vipi walio tofauti? Baadhi huzaliwa na mapungufu na kuweza kutopata watoto. Baadhi wasio na hatia ndoa zao zimevunjika kwa sababu ya uasherati wa wenzi wao. Wengine hawaoi kabisa na wanaishi maisha ya useja na wa ustahiki. Kwa sasa ninatoa faraja hii. Mungu ni baba yetu, upendo wake na ukarimu wote umeonekana katika mfano mzuri wa baba wa duniani, upanuliwa katika yule ambaye ni baba yetu wa Mungu na Mungu wetu anayezidi uwezo wetu wa akili za kibinadamu. Hukumu yake ni ya haki, neema yake haina kipimo, uwezo wake wa kufidia sio hauna kifani. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Kwa staha sasa, mimi ninatumia neno hekaru. Ninaona chumba cha kufunganisha altare pakiwa na wenzi vijana wakipiga magoti. Hii ibada takatifu ya hekaru ni zaidi ya harusi, kwani ndoa hii inaweza kuunganishwa na Roho Mtakatifu, na ahadi na maandiko yanatangaza kwamba sisi na tutarithi enzi ufalme, himaya na nguvu ya utawala. Ninaona furaha ambayo inawangoja wale wanaokubali hiki kipawa cha mbinguni na kukitumia kwa kiustaha. Dada Donna Smith Parker na mimi tumekuwa bega kwa bega katika ndoa karibu miaka 70. Ikija kwa mke wangu na mama watoto wetu, sina maneno ya kusema. Hisia ni za kina sana na shukrani zangu ni kubwa sana. Nimebaki bila cha kusema. Zawadi kuu tumepokea katika maisha haya na maisha yajayo ni watoto wetu na wajukuu wetu. Tukielekea ukingoni mwa siku zetu duniani pamoja, mimi na shukrani kwa kila dakika ya kuwa naye kando yangu na ahadi Bwana aliyoitoa ambayo haitakuwa na mwisho. Ninatoa ushahidi kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye anasimama katika kichwa cha kanisa hili. Kupitia upatanisho wake na nguvu za ukuhani, familia ambazo zinaanza duniani zinaweza kuwa pamoja hata milele. Katika na katika upatanisho tunaweza kukubali kila mmoja wetu na bila kujali yote tuliyopitia, kama tukiweza kuungama, ametuahidi kwamba atatuponya kwa upatanisho huo.
With feelings of guilt, not knowing quite how to escape. You escape by accepting the atonement of Christ and all that was that might
na yote hayo tunaweza kuyapokea katika upendo na hata milele. Nashukuru kwa baraka za Yesu Kristo, kwa nguvu ya kuweza kujenga uhai na kwa upatanisho unaoweza ukatuosha dhambi zetu na kuwa wasafi bila kujali ni kwa muda gani na kwa namna gani tumejichafua. Upatanisho unaweza ukatuweka kuwa na uhuru wa kuendelea na maisha yetu. Natoa ushuhuda kwamba Mungu anaishi na Yesu ndiye Kristo. Na upatanisho, kama una kitu kinachokusumbua, kwamba upatanisho ni nguvu inayofanya kazi. Na dhambi zenu hamtaweza kuzikumbuka tena katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Pamoja na hotuba za kuvutia, muziki na maombi yanayogusa mioyo yetu, nimeambiwa na dada wengi kwamba kile wanachopenda zaidi ni kutazama uraisi wa kwanza na wale 12 wanapoondoka jukwani na wao wenzi wao wa milele. Sisi sote tunapenda kusikia hawa ndugu wakielezea kuhusu upendo wao kwa wenzi wao. Akizungumzia kuhusu mkewe Donna, Rais Boyd Parker alisema, kwa sababu ya jukumu nililo nalo, nina wajibu wa kusema ukweli. Ni mkamilifu. Yeye ni nuru ya maisha yangu, alisema Rais Dieter Uchtdorf kuhusu mkewe Harriet. Rais Henry B. Eyring akizungumza juu ya mkewe Kathleen alisema, ni mtu ambaye daima amenifanya nitake kuwa bora zaidi niwezavyo. Na Rais Thomas S. Monson akizungumzia mpendo wake Francis alisema, alikuwa mpenzi wa maisha yangu, mwenzi wangu mwaminifu na rafiki wa karibu. Kusema ninamkosa haiwezi kuelezea kina cha hisia zangu. Nami pia ningependa kuelezea upendo wangu kwa mwenzi wangu mpendwa Craig. Yeye ni zawadi ya dhamani kwangu. Maneno katika baraka yangu ya kipatriaki yanaahidi kwamba maisha yangu na ya watoto wangu yatatunzwa vyema naye. Ni wazi kwangu kwamba Craig ni timizo la hiyo ahadi. Nikitumia maneno ya Mark Twain, ninasema kwamba maisha bila Craig hayangekuwa maisha. Nampenda moyo na roho. Leo ningependa kuwapa heshima wanaume, baba, ndugu, wana na wajomba wanaojua ni nani na wanaojitahidi kutekeleza wajibu wao waliopewa na Mungu kuhusu tangazo la familia, pamoja na kiongoza na kulinda familia zao. Tafadhali jua kuwa ninafahamu kwamba mada ya ubaba, umama na ndoa yaweza kutatanisha wengi. Najua kwamba baadhi ya waumini wa kanisa wanahisi nyumba zao hazitawahi kufikia hicho kiwango bora. Wengi wanaumia kwa sababu ya kupuuzwa, kupigwa na mila tamaduni zisizo sahihi. Sikubaliani na vitendo vya wanaume na wanawake ambao wanasababisha uchungu, dhiki na kukata tamaa katika makazi yao. Leo ningependa kuongelea kitu kingine. Naamini kwamba mume anavutia mke zaidi wakati anahudumu katika wajibu wake aliopewa na Mungu kama kuhani stahiki, muhimu zaidi nyumbani. Napenda na naamini maneno haya kutoka kwa Rais Parker kwa wanaume na kina baba, kwamba mna nguvu ya ukuhani moja kwa moja kutoka kwa Bwana ili kulinda makazi yenu. Zitatokea nyakati ambapo hiyo nguvu tu ndio itakuwa kama ngao katika familia zenu dhidi ya uovu. Mapema mwaka huu nilihudhuria mazishi ya mtu asiye wa kawaida, mjomba wa mume wangu Don. Mtoto mmoja wa mjomba Don alisimulia tukio alilokuwa nalo kwa mtoto. Wakiwa na watoto wadogo watano wa kulisha na kuvisha, hawakuwa na pesa ya kutosha kuwa na kujenga uzio. Akiwa makini kulinda familia yake, mjomba Don aliweka vigingi vidogo na akachukua kamba na kufunga kutoka kigingi hadi kigingi, kisha akawaita watoto wake, akawaonyesha vigingi na kamba na kueleza kwamba wakibaki ndani ya eneo lililojengwa watakuwa salama. Siku moja walimu watembelezi walitazama kwa mshangao walipokaribia nyumba na kuona watoto watano wamesimama kwa utiifu kwenye mpaka wa kamba, wakiangalia kwa tamaa mpira uliokuwa umepita mpaka hadi mtaani. Baadaye katika mazishi, mtoto mkubwa na kwa majonzi alielezea kwamba alichotamani maishani ni kuwa kama babake mpendwa. Rais Ezra Taft Benson alisema, "Enyi wanaume na baba katika Israeli, mnaweza kufanya mengi kwa ajili ya wokovu na kuinua familia zenu. Kumbuka wajibu wako mtakatifu kama baba wa Israeli. Wajibu wako muhimu zaidi sasa ni na milele ni wito kamwe hautawahi kupumzishwa. Lazima usaidie kujenga makazi ambayo Roho wa Bwana anaweza kuishi." Maneno haya ya kinabii yanahusika leo. Ni vigumu kwa wanaume wa agano kuishi katika ulimwengu ambao unakandamiza nafasi na majukumu ya matakatifu, na pia unatuma ujumbe usio wa kweli, kinachomaanisha kuwa ni wanaume wa kweli. Ujumbe mmoja wa uongo ni yote ni yananihusu mimi. Upande mwingine ni ujumbe wa kudharau na kukejeli kwamba wanaume na wababa hawahitajiki tena. Ninawaomba msisikilize uongo wa shetani. Amekosa fursa tukufu ya kuwa mume na baba, kwa sababu anawaonea wivu wale ambao wana wajibu mtukufu ambao hatawahi kuwa nao. Ni nia yake ni kuhuzunisha watu wote duniani. Kina kaka na kina dada tunahitajiana ili kusaidiana kuwa watu ambao Bwana angetaka tuwe katika kizazi chipukizi na kuwasaidia kufikia uwezo wao wa kiungu. Tunaweza kufanya kama mzee Robert D. Hales na mkewe Mary walivyofanya kufuatia Mithali niinue nami ni kuinue na pamoja tutapaa. Tunajua kutoka maandiko matakatifu si vyema kwa mtu kuwa peke yake. Ndiyo sababu Baba yetu wa mbinguni aliumba msaidizi wake. Fungu msaidizi linamaanisha msaidizi aliyekuwa bora kwake, mstahiki na sawa naye. Kwa mfano, mikono yetu miwili inafanana lakini si sawa kabisa. Kwa kweli ni kinyume cha kila mmoja, lakini inasaidiana na inafaana. Ikifanya kazi pamoja inakuwa na nguvu zaidi. Katika sura ya familia ya kitabu cha mwongozo wa kanisa inasema, asili ya roho za kiume na kike ni kwamba zinakamilishana. Tafadhali tambua kwamba haisemi nasema zinakamilishana, sio kushindana. Tuko hapa kusaidiana, kuinuana na kufurahia tunapojaribu tuwezavyo kuwa bora zaidi. Dada Barbara Smith alifundisha kwa busara, kuna furaha zaidi tunapofurahia mafanikio ya mtu mwingine na si tu katika mafanikio yetu wenyewe. Tunapotafuta kukamilishana badala ya kushindana, ni rahisi kutiana moyo na kusogea mbele. Nilipokuwa mama kijana wa watoto kadhaa wadogo, mwisho wa siku zilizojaa kubadilisha nepi na kuosha sahani, hakuna aliyeimba wimbo zaidi wa primary, I'm happy when daddy comes home. Nasikitika kwamba mara nyingi sikuwa mchangamfu Craig alipofika nyumbani baada ya siku ya kazi ngumu. Daima alitusalimia sote kwa kukumbatia na bosu na kubadilisha siku nyingi ngumu kuwa nyakati nzuri za baba. Natamani nisingeshughulika sana na orodha isiyoisha ya vitu vya kufanya, badala yake ningelenga zaidi juu ya umuhimu wa familia kama alivyofanya. Ningesimama mara nyingi na kufurahia nyakati tukufu za familia. Si kitambo sana dada mwaminifu kanisani alisimulia kuhusu jambo lililomgusa. Wasiwasi wake ulikuwa juu ya baadhi ya kina dada kanisani. Aliniambia ilimvunja moyo kuona kwamba wakati mwingine waliongea kuhusu wanaume wao kwa bila heshima hata mbele ya watoto. Kisha aliniambia kuwa alivyokuwa msichana alitamani na kuomba sana ili apate kuhani na aolewe na ajenge familia yenye furaha. Alilelewa katika nyumba ambapo mamake alidhibiti nyumba na babake alifanya kama mamake alivyotaka. Alihisi kwamba kuna njia bora, na alivyoomba aliona kwamba Bwana alimbariki kujua jinsi ya kujenga nyumba na mumewe, ambapo roho alikuwa vyema. Kina kaka na kina dada, ni mara ngapi kwa kusudi sisi husemezana maneno mema? Tunaweza kujibu jaribio kwa kujiuliza maswali machache yafuatayo, iwe tumeoa au hatujaolewa. Ya kwanza, ni lini mara ya mwisho nilimsifu mwenzi wangu kwa dhati, aidha peke yake au mbele ya watoto? Ya pili, ni lini mara ya mwisho nilishukuru, nilieleza upendo na kuomba kwa dhati na kwa imani kwa ajili yake? Ya tatu, ni lini mara ya mwisho nilijisimamisha mwenyewe kusema jambo nililojua linaumiza? Ya nne, ni lini mara ya mwisho niliomba msamaha bila kuongeza, lakini kama unge au kama hunge? Ya tano, ni lini mara ya mwisho ulichagua kuwa na furaha badala ya kudai kuwa sahihi? Ikiwa swali lolote kati ya haya linafanya uhisi vibaya au kuwa na hatia, kumbuka kwamba mzee David Bednar alifundisha kwamba hatia kwa roho zetu kama uchungu ni mili yetu, tahadhari ya hatari na ulinzi dhidi ya uharibifu zaidi. Mzee Jeffrey Holland alisema, kina kaka na dada, katika jitihada hii ndefu ya milele ya kuwa kama mwokozi, tujaribu kuwa wanaume na wanawake wakamilifu, au kuzungumza kwa lugha mpya, lugha ya malaika. Nilipojiandaa kwa ajili ya hii fursa, roho ilinifundisha na nimeamua kunena maneno mema mara nyingi zaidi kwa au juu ya mwenzi wangu, kuwainua wanaume katika familia yangu na kuwaonyesha shukrani kwa njia wanayotekeleza wajibu wao. Na nimeamua kufuata midhali, niinue nami nikuinue ili tufae pamoja. Je, mtaungana nami katika kunyanyuana vyema zaidi katika wajibu wetu kama wazazi. Ninajua kwamba kupitia nguvu ya upatanisho na imani yetu katika Yesu Kristo tutaweza. Naomba tuweke imani yetu katika Kristo ili atusaidie tusaidiane kuishi na furaha milele tunapopaa pamoja. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
The congregation.
Kongamano sasa litasimama na kujumuika katika kuimba High on the Mountain Top. Baada ya wimbo wakati tutasikia kutoka kwa mzee Dale Chox wa Akili ya Mitume 12. Mzee L. Whitney Clayton wa Rais wa 70 kisha tatutubia. Kufuatia hotuba ya mzee Clayton, kwaya itaimba Come Unto Jesus.
This is the 100.
Ni mkutano mkuu wa kila mwaka wa 185 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Mada
za hotuba za mkutano mkuu hupangwa sio kwa mamlaka binadamu bali kwa msukumo wa roho. Mada nyingine hupendekezwa na masuala ya binadamu tunayoshiriki sote. Lakini kama vile Yesu hakufundisha jinsi ya kushinda changamoto za kibinadamu au udhalimu wa kisiasa wa siku zake, watumishi wake kawaida wanaongea kuhusu kile wafuasi wake wanaweza kufanya ili kurekebisha maisha yetu binafsi, kujitayarisha kurudi nyumbani kwetu mbinguni. Ninahisi msukumo wa kuongea kuhusu mafundisho yenye thamani na milele katika mojawapo ya methali za Yesu. Mithali ya mpanzi ni mojawapo ya idadi ndogo ya mithali zilizosomwa katika maandishi ya vyote matatu ya Injili. Pia ni mojawapo ya hata vikundi vidogo vya mithali Yesu alielezea kwa wanafunzi wake. Mbegu ambayo ilipandwa ilikuwa ni maneno la ufalme, neno au neno la Mungu, mafundisho ya Bwana na watumishi wake. Udongo tofauti ambako mbegu zilianguka huashiria njia tofauti ambazo kwazo binadamu hupokea na kufuata mafundisho haya. Basi mbegu ambazo zilianguka karibu na njia hazikufikia udongo mzuri ambapo zingeweza kukua. Zinakuwa kama mafunzo ambayo yanaanguka kwenye moyo mgumu au ambao haujatayarishwa. Sitasema mengi zaidi ya hayo. Ujumbe wangu unahusu wale wetu ambao tumefuata mfuato wa Kristo. Je, tunafanya nini na mafundisho ya Mwokozi tunapoishi maisha yetu? Methali ya mpanzi hutuonya juu ya hali na mitazamo ambayo inaweza kumzuia mtu ambaye ameshapokea mbegu ya ujumbe wa injili kutozaa matunda mema. Baadhi ya mbegu ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba, hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nusha kunuku. Yesu alisema kwamba hii inaelezea wale ambao kunaku wakisikia lile neno mara hupokea kwa furaha, lakini kwa sababu wao hawana mizizi ndani yao, kisha ikitokea dhiki au udhahi kwa ajili ya lile neno mara hujinyimka. Mwisho wa kunuku. Ni nini kinawasababisha wasikilizaji kuwa hawezi kuwa na mizizi ndani yao? Hii ndiyo hali ya waumini wapya ambao wameongelewa kwa ajili ya missionary au sifa nyingi za kuvutia za kanisa au matunda mengi makuu ya ushiriki wa kanisa. Hawajakita mizizi katika neno. Wakati upinzani unapowasili, wanaweza kunyonya na kunyauka. Basi hata wale ambao walilelewa katika kanisa, waumini wa muda mrefu, wanaweza kuteleza katika hali ambazo hawana mizizi ndani yao. Mimi nawajua baadhi ya hawa waumini wasio na uongofu thabiti na wakudumu katika injili ya Yesu Kristo. Kama hatuna mizizi katika mafundisho ya injili na hatufuati desturi zake, yeyote wetu anaweza kukuza moyo mgumu ambao ni mwamba wa mbegu za kiroho. Chakula cha kiroho ni muhimu kwa kustahimili kiroho, hasa katika ulimwengu ambao unasonga mbali na imani katika Mungu na uhuru wa sahihi na kosa. Kama vile interneti hupanua ujumbe ambao unatishia imani ili tuweze na mizizi, ni sharti sisi tuongeze uzoefu wetu wa kweli wa kiroho. Vijana, kama hilo fundisho linaonekana kuwa la jumla sana, hapa kuna mfano mahususi. Kama nembo za sakramenti zinatolewa na ninyi mnatuma ujumbe mfupi, au mnanongonezana, au kucheza michezo ya video, au mnafanya kingine chochote kujinyima chakula muhimu cha kiroho, mnakatakata mizizi yenu ya kiroho na kujipeleka hata kwenye mwamba. Mnajihatarisha wenyewe kunyauka wakati mkakabiliana na dhiki kama vile kutengwa, kutishwa au kukejeliwa. Hiyo pia ni kwa watu wazima pia. Kiangamizi kingine cha mizizi ya kiroho kikichochelewa na teknolojia mpya bali si cha kipekee ni mtazamo wa kuchugulia injili au kanisa kupitia tundu la ufunguo. Huu mtazamo finyu unalenga mafundisho au desturi fulani au mapungufu ya viongozi na kupuuza picha yote ya mpango wa injili na matunda ya kibinafsi ama jumla ya mavuno yake. Rais Gordon B. Hinckley alitoa maelezo wazi kabisa aina moja ya huu mtazamo wa kuchungulia. Aliambia hadhara ya BYU kuhusu wachanganuzi wa kisiasa walio na ghadhabu, mwisho kunukuu, juu ya habari za tukio la majuzi Kwa umahiri walimwaga siki chachu ya ubinafsi ya ghadhabu na hasira. Hakika, alitimisha hiki ni kipindi na mahali pa wacheshi wenye talanta. Ili tuwe tumekita mizizi katika injili na ishara tuwe wastani na kiasi katika uhakiki na kutafuta daima mtazamo mpana wa kazi takatifu ya Mungu. Yesu aliwafunza kwamba nyingine zikaanguka penye miba, ile miba ikakua ikasonga isizae matunda. Mwisho kunukuu. Alielezea kwamba haya ni wale ni watu waliosikia lile neno na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia ulisonga lile neno likawa halizai. Mwisho kunukuu. Nitazungumzia kwanza kuhusu udanganyifu wa mali. Wakati wowote tunapokuwa katika safari yetu ya kiroho, hali yoyote ile ya uongofu wetu, sisi sote hujaribiwa nayo. Wakati mitazamo wa vipaumbele vinapolenga kupata, kutumia au kuwa na mali, sisi tunaita hivi unyakinifu. Mengi yameshasemwa na kuandikwa kuhusu unyakinifu, hivi kama ni kidogo sana kinaweza kuongezwa. Wale wanaoamini teolojia ya mali wanaungua kutoka na udanganyifu wa mali. Kuwa na utajiri au kipato cha juu sio ishara ya baraka za mbinguni, na ukosefu wake sio ushahidi wa kukosa baraka za mbinguni. Wakati Yesu alipomwambia wafuasi waaminifu kwamba angerithi uzima wa milele kama angelitoa tu yote aliyokuwa nayo kwa maskini, hakuwa anasema kuwa uovu katika kuwa na mali, bali uovu ulikuwa katika mtazamo wa wafuasi katika mali. Kama tunavyojua sote, Yesu alimsifu Msamaria mwema ambaye alitumia fedha zile zile kumhudumia mwanadamu mwenzake ambazo Yuda alitumia kumsaliti yeye. Shina la uovu wote sio fedha, bali ni kupenda fedha. Kitabu cha Mormoni kinaelezea juu ya wakati ambapo kanisa la Mungu likaanza kukosa kuendelea kwa sababu watu wa kanisa walianza kuweka mioyo yao katika utajiri wa vitu vya ulimwengu. Yeyote yule mwenye wingi wa vitu yuko katika hatari ya kuduwazwa kiroho na mali na vitu vingine vya ulimwengu. Huu ni utangulizi ufao wa mafundisho ya Mwokozi yaliyofuata. Miba micheche sana kuelekeza inayosonga athari za neno la injili katika maisha yetu ni nguvu za kilimwengu ambazo Yesu anaziita shughuli na mahali, mali na anasa za maisha haya. Hizi ni nyingi sana kuzikariri, mifano fulani itafahamu. Wakati moja Yesu alimkemea mtume wake mkuu akimwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu, maana huya wazi yaliyo ya Mungu bali ya binadamu. Kuweka shughuli za ulimwengu huu mbele ya mambo ya Mungu katika matendo yetu, vipaumbele vyetu na kufikiria wanadamu. Kuyafanya mambo ya wanadamu humaanisha kwetu tunajisalimisha kwa anasa za maisha haya. Pale tunapodanganywa na vitu tofauti tofauti ambavyo vinatutoa sisi kutoka katika vitu vya milele, na pale tunapokuwa tunafikiria kwamba tunastahili, ambavyo vinatuzuia sisi kutokukua, ambavyo havitatusaidia sisi kukwenda maisha milele. Tunashinda na shughuli za ulimwengu huu wakati tunapopangana na kuwa na hofu kuhusu siku za uso, ambazo huzizuia kwenda mbele katika imani, kuamini katika Mungu na ahadi zake. Miaka 25 iliyopita mwalimu wangu aliyeheshimika wa BYU, Hugh W. Nibley, alizungumza juu ya athari za kujisalimisha kwa shughuli za ulimwengu. Aliulizwa katika mahojiano kama hali za ulimwengu wa majibu wetu wa kuhubiri injili inahitaji kutafuta njia za kukubali ulimwengu katika kile tunachofanya katika kanisa. Jibu lake, na nukuu, hiyo imekuwa hadithi yote ya kanisa, ama sivyo? Sharti uwe radhi kuudhi, sharti uwe radhi kuthubutu. Hapo ndipo imani inapohitajika. Sharti letu linahitajika kuwa mtihani, linafaa kuwa gumu, linahitakiwa kuwa haliwezekani katika mtazamo wa ulimwengu huu. Mwisho kunukuu. Kipaumbele hiki cha injili kilithibitishwa katika chuo cha BYU miezi michache iliyopita na kiongozi aliyeheshimika wa Katoliki, Charles J. Chaput, kasisi mkuu wa Philadelphia, akiongea juu ya mambo ambayo yanashughulikiwa na jamii za Katoliki kama vile kuhusu ndoa na familia, asili ya ujinsia wetu, utakatifu wa uzima wa binadamu na umuhimu wa uhuru wa dini. Mwisho wa kunukuu. Alisema haya: ningetaka kusisitiza tena umuhimu wa kuishi kihalisi kile tunachodai kuamini, kile kinachohitajika kuwa kipaumbele, sio tu katika maisha yetu binafsi na maisha ya kifamilia, bali katika makanisa yetu, chaguzi zetu za kisiasa, shughuli zetu za kibiashara, utendaji wetu kwa maskini, kwa maneno mengine, katika kila kitu tunachofanya. Hapa kuna sababu kwa nini hiyo ni muhimu, aliendelea. Jifunze kutoka kwa uzoefu wa Kikatoliki. Sisi wa Katoliki tunaamini kwamba kazi yetu ni kuwa chachu katika jamii. Lakini kuna tofauti hatari sana katika kuwa chachu katika jamii na kumezwa na jamii. Mwisho kunukuu. Onyo la Mwokozi dhidi ya kuacha shughuli za ulimwengu huu zisonge neno na Mungu katika maisha yetu, kwa kweli inatutia changamoto sisi kulenga vipaumbele vyetu, kuweka mioyo yetu kwenye amri za Mungu na uongozi wa kanisa lake. Mifano mitatu ya Mwokozi. Ya kwanza, inawezekana kutafanya tufakari juu ya methali hii katika methali ya udongo. Uzuri wa udongo hutegemea moyo wa yule ambaye amepatiwa mbegu ya injili. Ukitathmini mafundisho ya kiroho, mioyo mingine imeganda na si tayari. Mioyo mingine ni miba kutokana na kutotumika, na mioyo mingine imewekwa katika vitu vya ulimwengu. Methali ya mpazi ilishia na maelezo ya Yesu ya mbegu ambayo nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri zikazaa, mwisho kunukuu, kwa viwango tofauti. Je, tunawezaje kujitayarisha wenyewe vipi kwa ule udongo mzuri na kuwa na mavuno mazuri? Yesu alielezea na nukuu, fenye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu wa wema wa mioyo yao husikia neno na kushika, kisha kuzaa matunda kwa kuvumilia, mwisho kunukuu. Tuna mbegu ya neno la injili. Ni juu ya kila mmoja wetu kuweka vipaumbele na kufanya mambo ambayo yanafanya udongo kuwa mzuri na mavuno yetu kuwa mengi. Ni sharti tutafute kukita mizizi kabisa. Tunahakikisha uongofu huu kwa maombi, kwa kusoma maandiko, kwa kuhudumia na kupokea sakramenti kila mara, ili daima roho yake kuwa nasi. Ni sharti pia tutafute yale mabadiliko makubwa moyoni ambayo hubadilisha tamaa mbaya na ubinafsi na upendo wa Mungu na hamu ya kumtumikia Yesu na watoto wake. Ninashuhudia juu ya ukweli wa vitu hivi na juu ya Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye mafundisho yake yanaonyesha njia na ambaye upatanisho wake hufanya yote yawezekane. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Last January,
January iliyopita, Sailor Gutzler mwenye umri wa miaka 7 na familia yake walikuwa wanasafiri kutoka Florida kuelekea Illinois katika ndege ya kibinafsi. Babake Sailor alikuwa anaendesha ndege. Muda mfupi baada ya giza kufika, ndege ilipata shida na ikaanguka katika milima iliyojaa giza ya Kentucky, upande wa juu ukiwa chini katika mahali pagumu. Watu wote walikufa katika ajali hii isipokuwa Sailor. Kifundo chake kilivunjika katika ajali. Alipata majeraha ya kukatwakatwa, kuchubuka, na alikuwa amepoteza kiatu chake. Hali joto ilikuwa degree Celsius 3. Ilikuwa usiku wa baridi wenye mvua kwenye Kentucky, na Sailor alikuwa amevaa kaptula tu, shati na soksi moja. Aliwaita wazazi wake, lakini hakuna aliyemjibu. Akitumia ujasiri wote aliyokuwa nao, alitembea kwa mguu bila viatu kupitia shamba akitafuta usaidizi, akipitia kijito, akivuka mashimo na kwenye matunda ya blackberry. Kutoka kilima cha mlima mdogo, Sera aliona nuru mbali sana. Akianguka anguka kwa giza na miti kuelekea kwenye nuru, akafika kwenye nyumba ya mtu mkarimu ambaye hakuwahi kukutana naye, ambaye aliharikisha kumsaidia. Sailor alikuwa salama. Muda mfupi baadaye alipelekwa kwenye hospitali na akasaidiwa na akapona. Sailor alinusurika kwa sababu aliona nuru mbali na akajitahidi kuifikia bila kujali mapori, ubaya wa ajali aliyopitia na majeraha aliyokuwa amepata. Ni vigumu kufikiria jinsi Sailor alivyoweza kufanya hivyo usiku huo. Lakini kile tunachojua ni kwamba alitambua kuwa katika nuru ya nyumba iliyokuwa mbali kulikuwa na fursa ya kuokolewa, kulikuwa na tumaini. Alijipa moyo katika ukweli kwamba bila kujali jinsi vitu vilivyokuwa vibaya, angeokolewa katika nuru hiyo. Wachache wetu watawahi kupitia tukio la dhiki kama lile la Sailor, lakini kila mmoja wetu atalazimika wakati mmoja mwingine kupitia janga letu la kiroho na kupitia safari zetu ngumu za kihisia. Katika nyakati hizo, bila kujali jinsi zilivyo mbaya na pasipo tumaini, kama tukitafuta daima, kutakuwa na nuru ya kiroho inayotuita, ikitupa tumaini la kuokolewa na kusaidiwa. Nuru hiyo inang'aa kutoka kwa Mwokozi wa binadamu wote, ambaye ni nuru ya ulimwengu. Kutambua nuru ya kiroho ni tofauti na kuona nuru ya kimwili. Kutambua nuru ya Mwokozi ya kiroho kunaanza kutaka kwetu kuamini. Mungu anataka mwanzoni tutamani angalau kuamini. Ikiwa mtamka na kuziwasha akili zenu na kutumia sehemu ya imani, Nabii Alma anafundisha, ndiyo hata ikiwa hamwezi ila kutamani kuamini, acha hamu hiyo ifanye kazi ndani yenu, hata mpaka muamini kwa njia ambayo mtatoa nafasi kwa sehemu ya maneno ya Mwokozi. Wito wa Alma kwetu sisi kutamani kuamini na kutoa nafasi katika mioyo yetu kwa maneno ya Mwokozi unatukumbusha kwamba sadiki na imani inahitaji uchaguzi wetu wa kibinafsi na vitendo. Lazima tuamke na kuziwasha akili zetu. Tunaomba kabla ya kupewa. Tunatafuta kabla ya kupata. Tunabisha kabla ya kufunguliwa. Tunapewa ahadi hii sasa. Kwani kila mmoja ambaye huuliza hupata, na yule anayetafuta huvumbua, na yule ambaye hubisha hufunguliwa. Mwisho wa kunukuu. Hakuna ombi la dhati kwa sisi kuamini ambalo limekuja kuliko kutoka kwa Mwokozi mwenyewe wakati wa huduma yake duniani alipowaomba wasikilizaji wake wasioamini. Kama nanukuu, kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziamini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Mwisho wa nukuu. Kila siku kila mmoja wetu hukumbana na jaribio. Ni jaribio la maisha. Je, tutachagua kumwamini yeye na kubali nuru ya injili yake kuwa ndani yetu? Au tutakataa kuamini na kuamua kusafiri peke yetu gizani? Mwokozi hutoa injili yake kama nuru ya kuwaongoza wale wanaochagua kuamini na kumfuata. Baada ya ajali, Sailor alikuwa na uchaguzi. Angechagua kubaki kando ya ndege gizani, peke yake na akiwa na hofu, lakini kulikuwa na usiku mrefu mbele na kungezidi kuwa baridi. Alichagua njia nyingine. Sailor alipanda juu ya mlima na hapo akaweza kuona mwangaza mbali sana. Polepole alipokuwa akitembea usiku kuelekea kwenye nuru, nuru ilizidi kung'aa. Bado lazima kulikuwa na nyakati ambazo hakuweza kuiona. Pengine hakuweza kuiona alipokuwa katika korongo ama nyuma ya miti kama ama vichaka, lakini aliendelea mbele. Wakati wote aliweza kuona nuru, alikuwa na ushahidi kwamba alikuwa kwenye njia sawa. Hakujua kwa uhakika nuru ile ilikuwa nini, lakini aliendelea kutembea kuifikia kulingana na kile alichojua, akitumaini na kuamini angeiona tena kama angeendelea kusonga katika mwelekeo sahihi. Kwa kufanya hivyo, pengine aliokoa maisha yake. Maisha yetu yanaweza kuwa hivyo pia. Pengine kutakuwa na nyakati ambazo tumeumia, wakati tumejaribiwa, na wakati maisha yetu yanaonekana kuwa na giza na baridi. Labda kutakuwa na nyakati ambazo hatuwezi kuona nuru yoyote kwenye upeo wa macho, na labda tutajisikia kukata tamaa. Kama tuko tayari kuamini, kama tunatamani kuamini, kama tukichagua kuamini, basi mafundisho ya Mwokozi na mfano utatuonyesha njia ya kwenda. Chagua kuamini. Kama vile sela alivyohitaji kuamini kwamba angepata usalama katika nuru hiyo iliyo mbali, ndivyo lazima tuchague kufungua mioyo yetu kwa ajili ya ukweli mtukufu wa Mwokozi na nuru yake ya milele na huruma yake ya uponyaji. Manabii wa karne zote wametuhimiza na hata kutuomba tuamini katika Kristo. Mafunzo yao yana msingi katika ukweli wa msingi. Mungu hatulazimishi kuamini. Badala yake, yeye hutualika kuamini kwa kuwatuma manabii walio hai na mitume kutufundisha, akitoa maandiko na kwa kutuita kupitia Roho wake. Sisi ndio tunaohitaji kuchagua kukubali mwaliko huo wa kiroho. Tukichagua kuona na macho ya kiroho, nuru ya kiroho ambayo anatumia kutuita, uamuzi wa kuamini ni chaguo la muhimu zaidi tunalofanya. Linabadili maamuzi yetu yote mengine. Mungu hatulazimishi kuamini kama vile hatulazimishi kutii amri yoyote, licha ya nia yake sahihi ya kutubariki. Lakini bado wito wake kwa sisi kumwamini yeye, kutumia hiyo sehemu ya imani na kutoa nafasi kwa maneno yake, hubaki kwetu hata leo. Kama vile Mwokozi alivyosema, nanukuu, ninashuhudia kwamba Baba huamuru watu wote kila mahali kutubu na kuniamini mimi. Mwisho wa nukuu. Kusadiki ushuhuda na imani sio kanuni zisizo na vitendo, hazitokei tu kwetu. Kusadiki ni kitu tunachochagua, tunakitumaini, tunakifanyia kazi na tunajitolea kwa ajili yake. Hatutaanza kuamini katika Mwokozi na injili yake kwa bahati tu, kama vile hatutaomba au kulipa zaka kwa bahati tu. Tunachagua kusadiki kwa vitendo, kama vile tunapochagua kutii amri nyingine. Weka imani katika vitendo, kwa vitendo. Sela asingejua kwa mara ya kwanza kama kile alichokuwa na kifanya alipokuwa akiendelea mbele katika vichakani kingefaulu. Alikuwa amepotea na kujeruhiwa, kulikuwa na giza na baridi, lakini aliondoka mahali pa ajali na kwenda nje katika tumaini la kuokolewa. Akagaagaa na kutambaa kwenda mbele hadi alipoona nuru. Mara tu alipokuwa ameona, alifanya awezavyo kuelekea huko, akikumbuka kile alichokuwa amekiona. Sisi pia lazima tutoe nafasi kwa ajili ya tumaini badala ya kuwa na mashaka. Vitendo vyetu ndivyo ushahidi wa imani yetu na vinakuwa kiini cha imani yetu. Tunachagua kuamini tunaposali, na kusoma maandiko. Tunachagua kuamini tunapofunga, tunapotii sabato, tunapoabudu hekaluni na tunaposoma maandiko. Tunachagua kuamini tunapobatizwa na tunapokula sakramenti. Tunachagua kuamini pale tunapotubu na kutafuta msamaha wa kiungu na upendo wa uponyaji. Usikate tamaa kamwe. Wakati mwingine maendeleo katika mambo ya kiroho yanaweza kuonekana kuwa polepole. Wakati mwingine huenda tukahisi tumepoteza msimamo na kwamba jitihada zetu bora za kumtafuta Mwokozi hazifanyi kazi. Kama unajisikia hivi, tafadhali usikate tamaa kamwe. Endelea mbele na kumwamini yeye, injili yake na kanisa lake. Linganisha matendo yako na imani yako. Katika nyakati hizo ambapo nuru ya imani yenu imepunguka, acha tumaini lako kwa upendo na neema ya Mwokozi vipatikanavyo katika injili yake na kanisa lake viashinde mashaka yako. Ninakuahidi kuwa yeye yuko tayari kukupokea. Baada ya muda utakuja kuona kwamba umefanya uamuzi sahihi kabisa unaoweza kufanya. Uamuzi wako wa ujasiri wa kumwamini utakubariki milele na bila kipimo. Baraka za kusadiki. Nimehisi upendo wa huruma ya Mwokozi katika maisha yangu. Nimemtafuta katika nyakati zangu za giza, naye amenifikia kwa nuru yake iponyayo. Moja wapo ya furaha kubwa katika maisha yangu imekuwa ni kusafiri pamoja na mke wangu Kathy, kukutana na waumini wa kanisa hili katika kona nyingi za dunia. Kukutana huku kumenifundisha juu ya upendo wa Mungu kwetu sisi. Wamenionyesha uwezekano usio na kikomo wa furaha ambao huwa baraka kwa wale wote wanaochagua kufuata mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Nimejifunza kwamba kumwamini na katika nguvu zake na kwa nguvu zake za ukombozi ndio njia ya kweli kuelekea kwenye imani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Ninashuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye chanzo cha nuru na tumaini kwetu sisi sote. Ninaomba kwamba sote tuweze kuchagua kumwamini yeye katika jina la Yesu Kristo. Amina.
We thank all who have
tunashukuru wote wale ambao wameshiriki na tunatoa shukrani zetu kwa kwaya Momo Tabanako kwa ajili ya muziki mtamu waliotoa asubuhi hii. Msemaji wetu wa mwisho wa kikao hiki atakuwa mzee Elton Perry wa Akidi ya Mitume 12. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba I Believe in Christ. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Larry J. Ekolak wa Wale Sabini.
Last November I had the
Bembelo Peter nilikuwa na fursa ya kualikwa pamoja na Rais Irene na Askofu Gerald Kose kuhudhuria kongamano juu ya ndoa na familia kule Vatican Rome. Katika mahudhurio yao walikuwepo wawakilishi kutoka imani 14 tofauti na kutoka katika mabara 6 kati ya mabara yote yaliyoalikwa walialikwa kuelezea imani yao kuhusu kile kichotendeka katika familia katika ulimwengu wa sasa. Papa Francis alifungua kikao cha kwanza katika mkutano huo kwa kauli hii: sasa tunaishi katika utamaduni wa vitu vya muda ambapo watu wengi zaidi na zaidi wanataka kata tamaa kiraisi juu ya ndoa na hadhi ya kijamii. Mapinduzi haya katika tabia na maadili mara nyingi yamepeperushwa kama bendera ya uhuru, lakini kwa kweli yameleta uharibifu wa kiroho na kimwili kwa binadamu wengi sana, hasa wale walio maskini na walio katika mazingira hatarishi ndio daima uteseka zaidi. Akirejea kwa wale wa kizazi chipukizi, yeye alisema ni muhimu kwamba wasikubali dhana ya uongo ya mambo ya kimuda, lakini badala yake wawe wana mageuzi waliona ujasiri wa kutafuta ukweli na upendo wa kudumu wakienda kinyume na taratibu za kawaida. Hii lazima walifanywe. Hii ilifuatiliwa na siku tatu za maonesho na mahojiano ambayo viongozi wa dini walizungumzia mada ya ndoa kati ya mume na mwanamke. Nilipokuwa nisikiliza kutoka kwa viongozi hawa wakubwa wengi wa kidini ulimwenguni, niliwasikia wakikubaliana kabisa kwa pamoja na kueleza kukubaliana na imani ya kila mmoja juu ya utakatifu wa taasisi ya ndoa na umuhimu wa familia kama taasisi na msingi katika jamii. Nilipata hisia ya nguvu ya usawa na umoja kati yao na viongozi hawa. Kulikuwa na wengi walioona na kuelezea umoja huu na walifanya hivyo kwa njia nyingi. Mmoja walionipendeza kabisa alikuwa ni msomi wa Kiislamu kutoka Iran. Alinukuu aya 2 neno kwa neno kutoka katika tangazo letu juu ya familia. Wakati wa kongamano hilo niliona kwamba wakati imani na madhehebu na dini tofauti zinapoungana juu ya ndoa na familia, wanaungana pia katika maadili na uaminifu na kujitolea ambayo kwa kawaida huhusishwa na familia. Ilikuwa ni ajabu kwamba kuona jinsi ndoa na vipaumbele vinavyolenga familia vinapita na kuvuka tofauti yoyote ya kisiasa, kiuchumi au tofauti za kidini. Wakati tunapokuja katika upendo wa mke na mume na matumaini, wasiwasi na matarajio ya watoto wote, sote tuko sawa. Ilikuwa vizuri sana kuwa katika mikutano na wahadhiri kutoka duniani zote wakizungumzia kilimwengu sia zao juu ya umuhimu wa ndoa kati ya mwanaume na mwanamke. Kila moja ya hotuba zao ilifuata na ushuhuda kutoka kwa viongozi wengine wa dini. Rais Henry B. Eyre alitoa ushuhuda wa mwisho katika kongamano hili. Alitoa ushuhuda wenye nguvu juu ya uzuri na upendo ambapo mume na mke wanajitolea nafsi zao katika imani yetu katika baraka zinazoahidiwa za familia za milele. Ushuhuda wa Rais Erin ulikuwa hitimisho la kufaa kwa siku hizo tatu za kipekee. Sasa uenda unauliza, kama wengi walihisi kufanana huko kwa vipaumbele na familia na imani, kama imani na dini hizo zote za kimsingi zilikubaliana juu ya kile ndoa inapaswa iwe, kama zote zilikubali juu ya thamani iliyopaswa iwekwe kwenye nyumba na mahusiano ya kifamilia, basi ni kwa na nini tuko tofauti? Kanisa la Yesu Kristo la takatifu la siku za mwisho linajitofautishaje na kujibainisha kutoka kwa wengine duniani? Jibu ni hili hapa. Wakati ilikuwa ni vizuri kuona na kuhisi kwamba tuna mengi yanayofanana na wengine duniani kuhusiana na familia zetu, tunao sisi pekee tunao mtazamo wa milele wa injili ya urejesho. Kile ambacho injili ya urejesho inaleta katika majini yao na ndoa na familia ni kubwa na kina umuhimu mkubwa kiasi kwamba hakiwezi kuhimiza vya kutosha. Tunafanya mada hii kuwa ya milele. Tunachukua ahadi na utukufu wa ndoa kwa kipimo cha juu zaidi kwa sababu ya imani yetu na uelewa wetu kuwa familia zina chanzo kabla dunia hii kuwepo na kwamba zitaendelea katika maisha yajao ya milele. Fundisho hili limefunzwa kwa urahisi sana na kwa nguvu na kwa uzuri kwa maandishi ya Ruth Gardner katika wimbo wa watoto unaoitwa Familia Inaweza Kuwa Pamoja Milele. Tulia na kwa dakika fikiria kuhusu watoto wa msingi kote duniani wakiimba maneno haya katika lugha yao ya mama kwa nguvu zao zote, kwa shauku ambayo tu inaweza kuletwa na familia. Familia inaweza kuwa pamoja milele kupitia mpango wa Baba wa mbinguni. Daima nataka kuwa na familia yangu, na Bwana amenionyesha jinsi ya kufanya hivyo. Theolojia nzima ya injili yetu ya urejesho ina msingi katika familia na agano jipya na la milele la ndoa. Katika kanisa la Yesu Kristo la takatifu siku za mwisho, tunaamini katika maisha kabla ya kuja hapa duniani na kwamba tuliishi kama watoto wa kiroho wa Baba yetu wa mbinguni wa milele. Tunaamini kwamba sisi tulikuwa na bado sisi ni wanafamilia wa familia Baba yetu wa mbinguni. Tunaamini kwamba ndoa na uhusiano wa familia unaweza kuendelea kupita kaburi, na kwamba ndoa iliyofanywa na wale walio na mamlaka sahihi katika mahekalo yetu itaendelea kuwa halali katika ulimwengu ujao. Sherehe zetu za ndoa huondoa maneno yafuatayo: hadi kifo kitatutenganisha, na badala yake kusema maneno yafuatayo: kwa muda huu na milele. Pia tunaamini kwamba familia za kitamaduni zenye nguvu si tu ni muhimu katika jamii imara, uchumi imara, utamaduni imara wa maadili, lakini kwamba ni taasisi muhimu za milele za ufalme na serikali ya Mungu. Tunaamini kwamba shirika na serikali ya mbinguni itajengwa kwa misingi ya familia na jamaa. Na kwa sababu ya imani yetu kuwa ndoa na familia ni ya milele, na kwamba sisi kama kanisa tunataka kuwa viongozi na washiriki katika harakati duniani kote za kuziimarisha. Tunajua kwamba si wale tu wanaojihusisha na katika jina ambao wana maadili sawa na vipaumbele vya ndoa za kudumu na uhusiano imara wa familia. Idadi ya watu wa kidunia wameamua kwamba ndoa dhati na maisha ya stahili ya kifamilia ni maisha ya busara zaidi, ya gharama nafuu, na ni njia yenye furaha zaidi ya kuishi. Hakuna mtu ambaye amewahi kubuni njia ya ufanisi zaidi ya kukuza kizazi kijacho kuliko kaya ya wazazi walio katika ndoa pamoja na watoto. Kwa nini ndoa na familia iwe jambo la muhimu kila mahali? Kura za maoni ya umma zinaonyesha kwamba ndoa bado ni hali bora, na tumaini miongoni mwa wengi katika kipindi kikundi cha umri, hata miongozi mwa kizazi cha milenia, ambapo nasikia kwamba wengi kuhusu watu wanaochagua kutoa au kutolewa uhuru binafsi na kuishi pamoja badala ya ndoa. Ukweli ni kwamba walio wengi duniani kote bado wanataka kuwa na watoto na kujenga familia imara. Mara tunapokuwa tumeoa na tunapokuwa na watoto, usawa wa kweli miongoni mwa wanadamu wote unakuwa dhahiri zaidi. Kama watu wanaosimamia familia, bila kujali tunapoishi ama imani yetu ya dini, tunashiriki mengi ya mapambano sawa, marekebisho ya kifamilia sawa, na matumaini sawa, wasiwasi sawa, na matarajio. Kama vile mwandishi wa New York Times David Brooks alivyosema, watu hawana maisha bora zaidi wanapokuwa wamepewa uhuru binafsi wa kufanya kile wanachotaka. Wanaishi vyema wakati wanapokuwa wamefungwa na ahadi zinazoshinda uchaguzi binafsi, kujitolea kwa familia, Mungu, fani na nchi. Tatizo moja ni kwamba vyombo vya habari na burudani vingi ambavyo duniani havionyeshi vipaumbele na maadili ya wengi. Kwa sababu fulani, wingi wa television zetu, sinema, muziki na interneti huonyesha vitu vizuri, kesi ya wachache wanaojisingizia kama walio wengi. Uasherati na kutokuwa na maadili, kuanzia vurugu dhahiri hadi ngono ya burudani, inaonyeshwa kama jambo la kawaida. Inaweza kusababisha wale walio na maadili kuhisi kama sisi ni wakongwe au wazee kutoka wakati wa kale. Katika dunia iliyosawishiwa na vyombo vya habari na internet, hajawahi kuwa vigumu zaidi kulea watoto wanaowajibika na kuweka ndoa na familia pamoja kama wakati huu. Licha ya kile vyombo vya habari na burudani huenda ikapendekeza, hata hivyo, licha kushuka katika mwelekeo wa ndoa na familia ya wengine, wengi wa wanadamu bado wanaamini kuwa ndoa inapaswa kuwa iwe kati ya mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Wanaamini katika uamini wa ndoa ndani ya ndoa, na wanaamini katika nadhiri za ndoa, katika magonjwa na afya, na hadi kifo kitakachotenganisha. Tunahitaji kujikumbusha mara moja kwa wakati, kama nilivyokumbushwa hapo Rome, juu ya ukweli wa ajabu wa kutuliza na wa kufariji kwamba ndoa na familia ni matarajio na maadili ya watu wengi, na kwamba hatuko peke yetu katika kuamini hilo. Hajawahi kuwa na changamoto zaidi kupita uwiano wa ukweli katika kizazi, familia na mahitaji binafsi kuliko ilivyo katika siku zetu. Kama kanisa, tunataka kusaidia katika yote tunaweza ili kujenga na kusaidia ndoa imara na familia. Hiyo ndiyo sababu kanisa ushiriki kamilifu na kutoa uongozi kwa miungano mbalimbali ya jitihada za mitaguso mbalimbali ili kuimarisha familia. Ndiyo sababu sisi kuelezea maadili yetu yanayozingatia familia katika vyombo vya habari na vile vya kijamii. Ndiyo sababu tunatoa kumbukumbu zetu za nasaba na familia zetu kwa mataifa yote. Tunataka sauti yetu isikike dhidi ya njia zote za maisha bandia na staili mbadala zinazojaribu kuchukua nafasi ya taasisi ya familia ambayo Mungu mwenyewe alianzisha. Tunataka pia sauti zetu zisikike katika kuunga mkono furaha na ukamilifu ambao familia asilia huleta. Lazima tuendelee kupaza sauti duniani kote katika kutangaza kwa nini ndoa na familia ni muhimu sana, kwa nini ndoa na familia hakika ni za maana, na kwa nini daima zitakuwa hivyo. Kaka na dada zangu, injili ya urejesho inalenga katika ndoa na familia. Pia ni juu ya ndoa na familia ambapo tunaweza kuungana sana na dini zingine. ni kuhusu ndoa na familia ambapo tunaweza kupata usawa wetu mkuu na dunia yote. Ni kuhusu ndoa na familia ambapo kanisa letu la Yesu Kristo la takatifu wa siku za mwisho lina fursa kubwa ya kuwa nuru juu ya kilima. Acha nimalize kwa kutoa ushuhuda wangu. Na miaka yangu 90 katika dunia hii inaniruhusu kusema haya. Kwamba ninavyozidi kuzeeka ndivyo ninavyozidi kutambua kwamba familia ni kitovu cha maisha na ufunguo wa furaha ya milele. Natoa shukrani kwa ajili ya mke wangu, watoto wangu, wajukuu zangu, vitukuu vyangu na kwa binadamu na kwa wakwe zangu wote na kwa familia ujumla ambao hufanya maisha yangu kuwa na furaha tele na ya kitajiri na hata ya milele. Kuhusu kweli huu wa milele, natoa ushuhuda wangu mtakatifu na wa nguvu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Thank you.
Our dear Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, we humbly bow our heads in prayer. Tunajinyekeza katika sala hii na kushukuru kwa na kwa ajili ya Yesu Kristu mwokozi wetu na kwa upatanisho wake kwa ajili yetu. Tunakushukuru kwa manabii President Monson na wale wafasi wake. Tunaomba kwa baraka yako iwe pamoja nao. Tunashukuru kwa ujumbe tuliopata. Na tunapomaliza mkutano huu, tunaomba kwa Roho yako Mtakatifu awe juu nasi. Na tunaomba sala hii kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast.
Hili limekuwa tangazo la mkutano mkuu wa kila mwaka wa 185 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wazungumzaji walichaguliwa kutoka kwa wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya Mormon Tabernacle. Tangazo hili limetolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kurekodi, unukuzi, ama matumizi mengine ya kipindi hiki bila idhini ya maandiko imekatazwa.